Tak budeme pokračovat v tom vyprávění nebo v těch příbězích, to vlastně je pokračování všechno toho, to, když jsme mluvili o Jákobovi, o těch jeho ženách, čtyřech, to, co od nám je trošku možná takový zvláštní, ale tak budeme se dneska mluvit o tom, jak vlastně ten Jákob vidí, už, že by měli, už, že už je čas se vrátit a jakým způsobem to udělat a tak dále. Nakonec se rozhodne utíct, je pronásledován a pak se dohodne s Lábanem. Tak pojďme se na to podívat, přečteme si to z Bible. Takže Genesis 31 od prvního verše. Jákob uslyšel slova Lábanových synů. Jákob vzal všechno, co bylo našeho otce a z toho, co bylo našeho otce, si nahromadil všechno toto bohatství. I na Lábanově tváři Jákob viděl, že už vůči němu nebyl takový jako dříve. Tu řekl Hospodin Jákobovi, navrať se do země svých otců a do svého rodiště, já budu s tebou. Jákob si tedy dal zavolat Ráchel a Leu na pole ke svému stádu a řekl jim, vidím na tváři vašeho otce, že už vůči mně není takový jako dříve, avšak Bůh mého otce byl se mnou. Vy však víte, že jsem vašemu otci sloužil celou svou silou, avšak váš otec si ze mne tropil žerty, 10krát zmínil mou mzdu, ale Bůh mu nedovolil mi uškodit. Když řekl, tvou mzdou budou skvrnité, všechny ovce rodily skvrnité. Když řekl, tvou mzdou budou pruhované, všechny rodily pruhované. Bůh odňal dobytek vašemu otci a dal ho mně. I stalo se v době páření ovcí, že jsem pozvedl oči a ve snu jsem viděl, že berani, kteří skákali na ovce, byli pruhovaní, sklnitý a strakatí. Pak mi boží anděl ve snu řekl, Jákobe, odpověděl jsem, tady jsem. A on pokračoval, nuže pozvedni oči a vys. Všichni berani, kteří skáčou na ovce, jsou pruhovaní, sklnitý a strakatí. Viděl jsem totiž všechno, co ti Lában provádí. Já jsem Bůh z Bételu, kde jsi pomazal posvátný sloup a kde jsi mi učinil slib. Teď vstaň, odejdi z této země a navrať se do své rodné země. Ráchel a Léa mu odpověděli, máme snad ještě dědičný podíl v domě našeho otce, což pak nás nepovažuje za cizinky, vždyť nás prodal a všechny peníze dočista utratil. Ano, všechno bohatství, které Bůh odněl našemu otci, patří nám a našim dětem. Nyní tedy udělej všechno, co ti Bůh řekl. Na to Jákob vstal, posadil své děti a ženy na velbloudy, sehnal všechen svůj dobytek a všechen svůj majetek, jenž nabyl dobytek a zboží, které nabyl v Padam Aranu, aby šel ke svému otci Izákovi do kananejské země. Když Lában odešel stříhat ovce, Ráchel ukradla domácí bůžky, které patřily jejímu otci. Jákob oklamal aramejce Lábana, když mu neoznámil, že utíká. Tak utekl se vším, co měl. Vstál, přebrodil řeku, vydal se směrem ke Gileádskému pohoří. Třetího dne bylo Lábanovi oznámeno, že Jákob utekl. Tedy vzal sebou své příbuzné, po 7 dní ho pronásledoval a dostihl ho Gileádském pohoří. K aramejci Lábanovi přišel ve snu v noci Bůh a řekl mu, měj si na pozoru, abys nepromluvil k Jákobovi ani dobro, ani zlo. Lában dostihl Jákoba, když Jákob postavil svůj stan nahoře. I Lában se svými příbuznými tábořil v Gileádském pohoří. Lában se Jákoba zeptal, co jsi to udělal, že jsi mě oklamal a mé dcery si odvedl jako válečné zajatce? Proč si potají utekl a oklamal si mě, neoznámil si mi to, abych tě mohl propustit s radostí a zpěvy s tamburínou a lirou? A ani si mě nenechal políbit mé vnuky a dcery. Tentokrát bylo tvé jednání bláznivé. Je v mé moci naložit s vámi zlé, ale včera mi Bůh, vašeho otce, řekl, měj si na pozoru, abys nepromluvil k Jákobovi ani dobro, ani zlo. Když už si chtěl odejít, protože si velice toužil po otcovském domě, proč si ukradl mé bohy? Jákob na to Lábanovi odpověděl, protože jsem se bál, neboť jsem si myslel, abys mi neuchvátil své dcery. U koho najdeš své bohy, ten nezůstane naživu. Před našimi příbuznými proskoumej, co tvého je u mne a vezmi si to. Jakob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla. Lában tedy vešel do stanu Jákobova, do stanu Lejna, do stanu obou služebnic, ale nic nenašel. Potom vyšel z Lejna stanu a vešel do Ráchelina. Ráchel však vzala domácí bůžky, vložila je do velbloudího sedla a posadila se na ně. Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel řekla svému otci, ať se můj pán nerozlobí, že nemohu ve tvé přítomnosti povstat, protože mám to, co mývají ženy. Vše prohledal, ale domácí bůžky nenašel. Tu Jákob splanul hněvem a začal se s Lábanem přít. Říkal mu, jaké je mé přestoupení, jaký je můj hřích, že jsi mě pronásledoval, když si prohledal všechny mé věci, co ze všech svých věcí si našel, polož to sem před bratry mé i bratry své, ať mezi námi dvěma rozsoudí. Těchto 20 let jsem u tebe, tvé ovce ani kozy nepotratí, berany z tvého stáda jsem nejídal. Rozpárané zvíře jsem ti nepřinášel. Sám jsem nesl ztrátu. Vyžadoval si ode mne to, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne mě stravovalo horko, v noci žár, v noci mráz. Spánek prchal od mých očí. To bylo mých 20 let v tvém domě. 14 let jsem ti otročil za tvé dvě dcery a 6 let za tvůj brav. Ale mou mzdu si změnil 10krát. Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a strach Izákův nebyl se mnou, propustil bys mě teď s prázdnou. Bůh viděl mé soužení a námahu mých rukou a včera rozsoudil. Lában na to Jákobovi odpověděl, tyto dcery jsou moje dcery a tyto děti jsou moje děti. Tento brav je můj brav a všechno, co vidíš, je mé. Ale co mohu dnes udělat pro tyto své dcery a pro děti, které porodili? Nože pojď, já i ty uzavřeme smlouvu a bude na svědectví mezi mnou a tebou. Jákob tedy vzal kámen, strčil ho jako pamětní sloup, pak řekl svým bratřím, nazbírejte kameny. Vybrali kameny, udělali hromadu a tam na té hromadě pojedli. Lában ji nazval Jegar Sahaduta a Jákob ji nazval Galed. A Lában řekl, tato hromada je dodnes svědectví mezi mnou a tebou. Proto se jmenuje Galed a také Mispa, neboť řekl, ať Hospodin drží hlídku mezi mnou a tebou, až budeme jeden před druhým ukryti. Tak, celkem dlouhý text, ale je tam mnoho zajímavých myšlenek. Pojďme se na to, pojďme, jo, ještě to vlastně neskončilo. Jestliže budeš mé dcery pokořovat, to je součástí toho, co se domluvil, nebo si vezmeš ženy mimo mé dcery, byť by někdo nebyl s námi, pohleď, Bůh je svědkem mezi mnou a tebou. Lában ještě řekl Jákobovi, vy jste to hromadu a vy pamětní sloup, jenž jsem styčil mezi sebou a tebou. Svědkem je tato hromada a svědkem je tento pamětní sloup, že já tuto hromadu nepřekročím ke zlému k tobě a že ty tuto hromadu a tento pamětní sloup nepřekročíš ke zlému ke mně. Ať Bůh Abrahamův a Bůh Náchodův, Bůh jejich otce, soudí mezi námi. Jákob přísahal při strachu svého otce Izáka. Pak Jákob obětoval nahoře oběť a zavolal své příbuzné, aby jedli chléb. Jedli chléb a přenocovali na té hoře. Tak. Takže dlouhý text. A pojďme se podívat hnedka na ten první verš, co tam je. Jákob uslyšel slova Lábanových synů, že a oni říkali, no Jákob nám všechno sebral. Všechno nám sebral. Jákob vzal všechno, co bylo našeho otce. A z toho, co bylo našeho otce, si nashromáždil všechno toto bohatství. Ale v předcházející kapitole tam i Jákob mluví něco jiného. Jákob mu odpověděl, ty víš, jak jsem ti sloužil a jak se mnou tvůj dobytek prospíval. Vždyť to málo, co jsi měl před mým příchodem, se rozhojnilo množství a Hospodin ti žehnal na každém mém kroku. Kdy již budu pracovat také pro svou rodinu? Takže jinými slovy, ten Lában, než přišel Jákob, toho moc neměl, co se týče stát. Možná měl majetek něčem jiným a věnoval se něčemu jinému, ale když přišel Jákob, tak on byl pastevec, že jo, tohle uměl dobře a najednou ty stáda z toho udělal prostě obrovské množství. A víme, že ty, který nebyly skvrnitý, si ještě vzali bokem, to jsme četli minule, a ty, který byly jako bez jakoukoliv flíčku, pruhu, nějaký skvrny, tak ty už ty synové toho Lábana odvedli pryč, když on se s ním dohodl na tom, že co by bylo skvrnitý, se vyměl on. A on stejně je odvedl pryč i ty stáda, a mezi nimi byly i ty skvrnitý, stejně tam je odvedl pryč a jemu tam skoro vlastně nic nezůstalo, jenom nějaký ty, který byly bez skvrn, jo. To znamená, že vlastně už takhle ty stáda měl, jakoby. To znamená, že ty slova těch Lábanových synů se nezakládaly vůbec na pravdě. Tam je, že nám vzal všechno, co bylo našeho otce. To vůbec není pravda. On 20 let tam sloužil a všichni prosperovali a zvykli si nejspíš asi na to, že tam byla ta prosperita. S tím Jákobem jakoby přišla takové, jakoby, že se tam všechno jako dařilo, že to fungovalo, že asi tam vnesl ten pořádek do všech těch věcí. Takový prostě pracant a ten Lában i ty synové toho Lábana si to užívali. A nejspíš asi i ty stáda třeba jakoby projedli, že často dělali nějaký hostiny a tak dále, protože to tam ty jeho manželky mu to říkají, jo? Že on to všechno jako vlastně prohýřil, že to všechno utratil, tam říkají. Jo? A takže a vlastně jakoby si užívali určitou jakoby slávu, na kterou neměli jakoby nárok, protože správně to měl užívat si ten, kdo dělal tu práci. A to nebyly ty synové toho Lábana, ale Jákob. Ale Jákob dělal a furt mu to tam jako nějak ten Lában mu to tam furt jako měnil, že jo, pořád mu tu mzdu měnil, pořád jako by ho nějak manipuloval vlastně a různě s ním jako by mu jako to překrucoval, aby z toho měl co největší prospěch on, jo. A on vlastně tady teďka, jakoby, a to chtěl už předtím, že chtěl prostě jenom prostě mzdu za poctivou práci. A takhle se i domluvili, že jo. Domluvili se, že co bude skvrnitý, bude jeho. Jo? A teď, když jako furt rodí jenom skvrnitý, tak se najednou oni jako diví, jo, a tohle. A takže vlastně on chtěl jenom mzdu a vlastně to chtěl tu mzdu jenom pro jakoby vlastně pro vnoučata toho Lábana, takže jakoby pro jejich vlastní rodinu, takže jakoby neokrádal nikoho jinýho, to prostě, když to bylo taky pro něj vlastně, že jo. Ale vidíme z toho, že když vlastně někdo miluje peníze, miluje určitě jakoby ten to, co má, tak když mu to berete, tak vlastně mu saháte na něco, co je jakoby jeho modla, jeho takové, jakoby tak se začne velmi zlobit. A najednou vidíme, je tam řečeno, že ten Lában vlastně změnil ten svůj postoj k tomu Jákobovi, že najednou jiný, jako jo, to tam hned jsme četli, on mu říkal, už jako, už vidíme, že ten otec k nám není takovej, jak býval, to říkají ty dcery, a stejně tak to říká ten Jákob. Už vidím, že on není takový ke mně, jakoby, proč? Protože najednou chtěl tu mzdu, že jo. Najednou těch 6 let, když tam je, napřed to bylo za ty dcery, že jo, a teď to bylo za tu mzdu, a on tu mzdu chce, tak najednou mu utíkají ty prachy, jakoby, jo, protože ty stáda se mu jemu tomu Jákobovi zvětšujou, tak najednou se velmi zlobí, jo. I když to vlastně bylo spravedlivý, bylo to správný, bylo to něco, co, na čem se domluvili. A takže v Bibli je hodně těch, až se budete možná divit, kolik v Bibli je textů o lakomství, o penězích, o takovým, jakoby o něčem, co nás Bible varuje, aby jsme to nedělali, aby jsme netoužili po penězích. A i pán Ježíš o tom často mluvil, o penězích, ty různý podobenství, ty se často týkaly financování něčeho a tak dále, to hodně to je. Pojďme si přečíst trošičku nějakých pár textů. Třeba Kazatel 5:9, kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. A to byl přesně ten Lában. On neměl nikdy dost, jako. Furt mu to bylo málo, on měl hojnost, protože tam byl ten Jákob, makal tam jakoby za něj, ale on pořád neměl dost. A teď, když měl dostat aspoň nějakou mzdu, tak to se mu vůbec nelíbilo. Podobně 2. Timoteovi, to je z Nového zákona, z 3. kapitoly, 1. verš, nebo spíš 2. verš, tam je o tom, co se bude dít v posledních časech. Mimochodem, my žijeme v posledních časech. Takže věz, že v posledních časech nastanou těžké časy, lidé budou sobečtí, chtiví, peníz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, a teď to pokračuje dál, ale všimněte si, chtivý peněz, sobečtí, chtivý peněz. Jo? Nebo 1. Timoteovi 6.9, ti, kteří chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. To neznamená, že si nemůžeme vydělat peníze. Čárka i já jsme podnikatel, vyděláváme peníze. A prostě můžeme si vydělat peníze. Proč ne? I klidně velký obnos, ale jde o to, jaký vztah k tomu máme. Jestli nás to nepohltí, jestli nás jakoby ty peníze, že neřešíme jenom ty prachy a neřešíme, protože to pak písmo říká, že to je modloslužba. Přímo v Koloským 3. kapitole 3.5 umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. Takže je to podobný, jako kdyby jsme uctívali nějaký bohy, jako takový, jako, co bychom dneska řekli, jako že to je něco úplně šílenýho, jako že se klaní třeba nějaký vytesaným, nějaký modle, třeba Májové nebo někdo, jo? A řekli jsme si, no tak to je teda jako, ty byly fakt jako primitivní národy, jako to je hruza. Ale lakomství, to znamená touha po penězích, je to samý. Je to stejná modla. Akorát tou modlou jsou ty prachy. Jo? Jak je ten, určitě to znáte, nebo jste viděli třeba kačery s tím, jak je tam ten skrblík, jako, a jak má tu pokladnici a teď se koupe v tom, jako, když tam skáče vždycky do těch peněz. Jako, je to takový legrační. Jo? Ale je to vlastně byla taková jeho modla. Jo? Taková modla, že prostě musel ty prachy mít. A to byl Lában. Aspoň mě to takhle z toho textu vlastně vychází, že neměl zdravý vztah k tomu majetku. Že prostě to měl ty jeho touhy, nebyly ty správný. A ten nezdravý vztah můžou mít i k těm penězům a vůbec k tomu majetku můžou mít i mnozí křesťané, že touží po penězích, nebo s tím špatně jednají a tak dále. A Lában, a to je opak totiž toho, když někdo miluje ty peníze, tak není za nic vděčný, když mu někdo něco udělal. Lában ani jeho synové vůbec nebyli vděční za to, co pro ně Jákob udělal. Jak už jsem řekl na začátku dneska, četl jsem to z toho, že z té 30. kapitoly, že vlastně on, ty stáda, než přišel, tak byly, to bylo o ničem. Malinkatý stádečko a on z toho udělal obrovitánský stádo. Takže všichni prosperovali, ale oni vůbec za to nebyli vděční. Oni jenom viděli, co jim bere. Jo? A to je na tomhle je jasně vidět, že měli nezdravý ten vztah. Protože kdo má nezdravý vztah právě k těm penězům, tak když mu na to začnete šáhat, tak najednou je nepříčetný. Jo? I když jakoby má dost. Má dost sám, má toho dostatek, jo? Takhle se mnoho lidí dneska na to dívá, že třeba jsou zaměstnavatelé, který si jezdí super autech a mají super baráky a jsou to podnikatelé, ale ždímou svoje zaměstnance častokrát, jako, jo? Neříkám, že všichni, jo? Někdo se chová dobře a snaží se jich jako vyždímat, jako z těch zaměstnanců. I když by nemuseli, mohli by jim jakoby ty platy zvýšit. Ale obrácím to platí stejně tak, jo. Jsou třeba zaměstnavatelé, kteří se velice dobře starají o své zaměstnance, ale ty zaměstnanci jsou pořád nespokojení. A pořád jenom nadává, já to je hruza, tohle, a máme furt málo a tohle. Taky to takhle je. Jo, i v naší zemi, jako my si myslím, že Češi brbláme furt. Takže jakoby nikdy ty zaměstnanci nejsou spokojení. Znáte to někdo třeba ze své práce, že všichni jako brblají, jaká je to hruza, tohle furt jenom nadávají. Jo? Ani to není správný, ani to není správný postoj k tomu majetku. Máme být spokojení s tím, co máme. Tak. A teďka si všimněte, to byl jenom první verš z toho. Jo? Už mluvím 20 minut a mluvil jsem jenom o prvním verši, máme jich tam skoro 60, jo? Takže jako tak asi. Ale nebojte, nebude to tak dlouhý. A teď si všimněte, že jak Bůh vedl Jákoba. Jo? Jákob vlastně už toužil odejít. Už v té 30. kapitole vlastně jakoby řekl Jákob tomu Lábanovi, propust mě, ať odejdu na své místo a do své země. Pak se domluvili právě na té odměně, že dostane 6 let tam ještě byl, to vyplývá z té dnešní kapitole, ale už toužil odejít. Už viděl, že už tam není pro ně místo, že by chtěl už odejít. To znamená, měl srdci nějakou touhu. No? A stejně je to, když my hledáme Boží vůli, když hledáme to, co Bůh po nás chce, tak máme v srdci nějakou touhu. Nějakou touhu něco dělat, někam se vydat nějakým směrem, třeba, když to řeknu, v mým případě třeba, když jsem byl v jednom zaměstnání a chtěl jsem přejít do jiného, tak jsem už dlouho tam prožíval, že tam prostě nechci bejt. Jako jo. Prožíval jsem to z různých důvodů, o kterých teďka nechci mluvit, ale prostě prožíval jsem to, že bych rád docela to zaměstnání změnil. A prožíval jsem to, a tak vlastně tak to první byla ta moje touha, že jsem měl tu touhu v srdci, podobně jako Jákob. Druhá ta věc, která tam byla, že ty okolnosti se změnily. Najednou Lában se chová už jinak, vidí to i ty jeho manželky, že se chová jinak, ty synové se chová jinak. Okolnosti se změnily. Jo? Potom třetí bylo, že Bůh přímo promluvil tomu Jákobovi a potvrdil mu vlastně to, co prožíval ve svém srdci. Potom ten další bod, že když Bůh k němu promluvil, tak on si o tom ještě popovídal s tou Ráchel a s Leou. Tady mimochodem vidíme, že bral i tu Ráchel a Leu jakoby rovnocenně, že tam není, že by se poradil s jiným z Ráchel. Jo? Tady z toho jasně vidíme, že bral i tu Leu jakoby, jako opravdu svoji manželku, nikoliv jako nějakou jakoby nižší úroveň té manželky, nebo jak bychom to řekli. Jo? A promluvil se s nima o tom, co měl v srdci, že by už chtěl odejít, a oni mu to potvrdili vlastně. Viděli to stejně. Souhlasili s ním, viděli, že to je chování toho jejich otce, už je takový, jaký je, a taky chtěli odejít. Takže ho, a navíc si všimněte, podpořili vlastně navzdory svým přirozeným vztahům k tomu k otci. Že jo? Jakoby proti svýmu otci. A podobně je to takový zajímavý příklad toho, jak bychom my měli hledat Boží vůli v důležitých věcech, když něco vidíme, nějaké rozhodnutí stojí v našem životě, jak bychom měli i se rozhodovat. Takže není to jenom to, že si máme něco v srdci touhu, rozhodneme se, mluvím prásk a je to, ale že tam vlastně jednak musí být ta touha v našem srdci, pak můžeme vnímat třeba i ty okolnosti nějak, jako já v té svojí práci jsem vnímal, že jako tam se taky změnily určitý okolnosti, které tam byly, tak jsem vnímal, že bych asi tu práci měl změnit. Pak jsem to prožíval, že i Bůh ke mně vlastně mluvil, že tu změnu mám vlastně udělat. Stejně tak, když jsem se rozhodl, že budu podnikat, tak taky jsem to prožíval, že jsem potřeboval to potvrzení od Boha, že to mám dělat. A vím, že jsem tehdy byl na srazu mých spolužáků a říkal jsem jim, že bych možná přemýšlel o tom, že bych jako začal podnikat místo toho, aby byl zaměstnanec. A úplně všichni, co jsme tam, jako, kterým jsem to řekl, mi řekli, to nedělej. Všichni mi to řekli, fakt to nedělej. Ale
s Šárkou jsme se za to modlili, prožili jako nějak tak a prožívali jsme to, že jo. Tak jsem do toho šel a rozhodně toho nelituji. A Bůh mi to vnitřně taky potvrdil, stejně jako Jákobovi to potvrdil, jakoby, že člověk to nějak jako vnitřně, ten vnitřní boží hlas cítí, a pak potřebujeme i někoho vnějšně, kdo nám to potvrdí. Kdo je, komu důvěřujeme, kdo, takže my jsme to s Čárkou řešili spolu, a stejně tak i vy, když stojíte před nějakým rozhodnutím, tak je dobré, když máte někoho, komu důvěřujete, tak to s ním sdíle, modlit se s ním spolu za to, aby to rozhodnutí nám tak trochu potvrdili, že když je to v těch důležitých věcech, to neznamená, že budete konzultovat, jako jestli máte jít třeba ráno do práce, jo, to tam nemusíme hledat boží vůli, to víme, že bychom asi měli do té práce jít, že? Jako, nebo do školy, jo? Nebo tam, kam chodíte, že? Důchodci to mají jinak trošku, že? Vy to mají v pohodě. Už tohle tam nemusí hledat boží vůli vůbec. Ale musí hledat taky, ten den. Každý potřebujeme ten den hledat, co Bůh pro nás má, že? To potřebujeme každý den, ale i pak jsou takový ty rozhodnutí větší, že jdeme a někam se nasměřujeme. S někam směřujeme, uděláme nějaký velký krok jiným směrem třeba. A v tom potřebujeme slyšet ten boží hlas, mít tu srdce touhu, potřebujeme, aby Bůh k nám to potvrdil, a pak třeba i někdo ještě jiný, aby nám to potvrdil. Komu důvěřujeme, že jo, když mu to vysvětlíme a tak dále, můžeme se s ním za to modlit. Takže tohle je to takový zajímavý příklad, jak ten Jákob hledal tu boží vůli. A teď přejdeme úplně na trošku jiný téma, které tam je. A to je to, že vlastně ta Ráchel ukradla ty domácí bůžky. A to je pro mě trošku záhada v tom, proč to vůbec udělala. Jo? Že to bylo zbytečné, protože ona musela vidět, že ten Jákob je požehnaný člověk. Ať dělá, co dělá. Tak vždycky se mu daří, jako jo. I když mu ten otec dělá takovýhle naschvály, ten její otec, ten Lában, i když prostě prožívali takovýhle věci, tak stejně se ho vždycky Bůh zastal, tak proč by potřebovala nějaký domácí bůžky, že? K čemu? Ale já vám chci vysvětlit, co ty domácí bůžci znamenaly. To nebylo jenom to, že by se ona k ním modlila, jo, to byly bůžci, říkal se jim terafim, jo, to jsou tady na tom obrázku takhle, ty jsou zrovna z téhleté doby, z té oblasti, z toho Blízkého východu. A to byly vlastně, představte si to, že ten, kdo je vlastnil, tak měl nárok na to dědictví. To znamená, vlastnictví takových domácích bůžků opravňovalo i toho, kdo je vlastnil, k tomu, aby měl ten základní, ten největší podíl na ten majetek. Jo? Tak to s ním bylo spojené. A proto je ukradla, protože vlastně jakoby on ten Lában tak škodil a tak dělal takový špatný věci, že ona to jakoby vzala do svých rukou a řekla si, no tak jakoby, ale ten Jákob přece má nárok na to, jakoby mít i ten podíl vlastně tam, jako jo. Rozumíte mi? Jakoby říkala, no ale on by měl dostat podíl toho majetku v té rodině. A proto ukradla ty bušky, nebo možná měla jiný motiv třeba, přijdete na nějaký jiný vysvětlení, ale nad tímhle jsem hodně přemýšlel, co by to mohlo být. Takže ukradla ty domácí bušky, a tady jsem sepsal takovou určitou definici, co by to i mohlo být. Vlastnictví takových domácích bůžků naznačovalo vedoucí postavení v rodině. Patřilo to Lábanovi. A v tom a v případě provdané dcery to zajišťovalo jejímu muži právo na otcův majetek. Jo? Takže tom já vidím tu podstatu, proč to ukradla. Že vlastně možná tam byl i duchovní nějaký vliv, jako to nevíme, jako co tam, proč to myslela, jako jo. Ale ona přece musela vědět, že Jákob nějaký domácí bůžky určitě nebude uznávat, že? Jako jo, takže myslím, že v tom byl právě tenhle důvod. Jo? A takže Ráchel vzala jakoby tu spravedlnost do svých rukou. A byl to určitě závažný zločin, že jo? Nenechala Boha, aby Bůh sjednal právo sám, i když viděla, že se ho zastává. Jo?
A udělala prostě to, co se jí zdálo správný. Chtěla jakoby zajistit ze svých sil to, co patřilo, jakoby to, co jakoby upíral ten Lában jejímu muži. Tak to chtěla ona jakoby mu zajistit. Jo? A ta Lábanová rodina, oni uctívali Boha stejného jako Jákob, ale k tomu přidávali ještě něco. A měli právě takovýhle ty domácí bůžci. Byly to jako, nebo taky modly, nebo amulety, obrazy, ornamenty. A dneska my víme, to je z Nového zákona, že to, ono to mělo totiž ty domácí bůžci, abyste věděli, k čemu to sloužilo. Vždycky ta rodina to mělo ochraňovat, mělo to přinést prosperitu a tak dále, ty domácí bůžci. Ale my víme i z Nového zákona, že naopak, přesně naopak, že ty domácí bůžci, takovéhle věci, jsou je vstupní brána pro to, aby tam mohli přicházet démoni, ty špatní andělé, aby mohli vstupovat do našeho domu. Takže pokud máte takovéhle nějaké amulety, různé takovéhle věci, které jsou zasvěceny něčemu a ne jakoby Bohu, opravdu křesťanskému Bohu Ježíši nebo Bohu Otci, Duchu Svatému, tak to vyhoďte. To je moje doporučení, protože jinak je to vstupní brána pro to, že ve vaší rodině to může přinášet určitou neprosperitu, určitý věci, které vám budou bránit v tom vidět věci duchovně. Jo? A takže Jákob utíká od Lávána. Jo? Utíká od Lávána a musíme si představit, že on bydlel tady někde. Tady je ten Chárán. Jo? Oni pásli ty ovce v cílí týhle oblasti, abyste tomu rozuměli. To byla veliká oblast, kde oni se stěhovali z místa na místo vždycky. A nejspíš asi si to naplánoval i Jákob tak, aby ty pásl ty ovce co nejblíž, co nejjižněji, aby mohl co nejrychleji vypadnout, jo, potom. Takže on si pozval i ty manželky na pole, tam, kde pásl ty ovce, jestli jste to postřehli. A potom vlastně vyrazil a až po třech dnech když vyrazil, jako to znamená, on už jako překročil tu řeku, jo, od té doby urazil nějaký místo, nějakou vzdálenost a pak teprve se to ten Lában dověděl. A oni spěchali a ta vzdálenost stejně je poměrně dost veliká na to, že jako ušli a urazili za 10 dní potom následně více jak 500 kilometrů. Tentokrát jeli na velbloudech a nejspíš jich měli velký množství, takže vlastně si i střídali v tom, jako vždycky nasedli na jednoho a toho nechali odpočinout, nebo ho třeba i prodali, jo, a jeli na dalších, aby mohli jet co nejrychleji. Nicméně ty stáda stejně museli jít s nimi. Nevíme přesně, kde to Gileadské pohoří přesně jako bylo, nicméně v současnosti, tak jak to vidíme i v pozdějších dobách Bibli, tak to Gileadské pohoří je až tady. Jo, ten Gileadské pohoří je tohleto. Nicméně já se osobně domnívám, že to Gileadské pohoří mohly klidně být už jakoby i tahleta část, že to bylo součástí toho tehdejšího pohoří. To já nevím, jo. Jako to znamená, že ta vzdálenost mohla být kratší. To je ale asi nepodstatná. Někdy až moc o tom přemýšlím, omlouvám se. Takže Lában je pronásleduje a s velkým hněvem, že jo, vyrazil s příbuznými, nejenom sám, jakoby, jo, že by jim přišel vynadat. On vyrazil s příbuznými, to znamená, že v podstatě měl sebou armádu. Jo. To mohlo být velké množství lidí jako, s takovým jakoby, fakt velkým hněvem a urazil za 7 dní minimálně teda nejspíš asi tak kolem 600 kilometrů. Jo, takže obrovská vzdálenost. A teď si všimněte, co mu říká. Dostihl je teďka, jo. A teď mu vyčítá ty věci. Jo. Oklamal si mě, protože se vůbec nerozloučil a zmizel si. Jako, to je, ty jsi mě oklamal. To je pravda. To udělal, ale pokud by to neudělal, tak by nikdy neodešel. Jo. Druhá věc. Dcery si odvedl jako válečné zajatce. No to byla vůbec naprostá lež, protože oni
sami ty dcery mu říkali, my si připadáme, jako by jsme byli cizí v našem domě. Jo, to takhle říkali. Jakoby nám nemá ani takovej vztah ten náš otec, jo. Takže vůbec ten Lában nerozuměl, co ty jeho dcery prožívali. Jo, úplně jakoby takový, jakoby to ne... To, oni s ním šli dobrovolně, ne jako váleční zajatci. Oni s ním šli dobrovolně, oni chtěli jít. Teď se na tom takhle domluvili, jo. On říká, ty jsi je odvedl jako válečné zajatce, ty jsi je ukradl, jako jo. Teď to byly jeho manželky, to vůbec nebyla pravda. Další, proč jsme to nemohli oslavit? Jakože jim říkal, no, mohli jsme tě propustit s tamburínama, s oslavama a tak dále. On by žádnou oslavu nedělal. To je mi úplně jasný, protože on byl v tom lakomství a v tomhle, on by je nechtěl propustit. To byla taky lež jako věž. Jo? A ukradl si mé bohy. To byla pravda. To skutečně byla pravda, ale Jákob to nevěděl, že byli ukradeni. On by to nikdy neudělal, že jo? Ale to ta Ráchel udělala. A pak poslední, to je úplně, všechno je moje. On říká, všechny ty děti jsou moje, všechny ty dcery, ty jsou moje, všechny ten majetek, co jsem si vzal, to je moje. Jo? Slyšeli jste to v tom, jak jsme to četli v tom textu, jak to několikrát tam říkal, to je všechno moje. Jo? Ale to není pravda, protože Jákobovi dal ty manželky, takže už to bylo toho Jákoba. Jákobovi dal ten majetek, takhle se dohodli, tak to bylo Jákoba. To vůbec nebyla pravda. Takže Jakoby se nedokázal vzdát toho majetku. Tam neměl ten zdravý vztah k majetku. Jednoznačně. Jo? A co mu Jákob odpovídá? On se rozčílil potom, jo? Když nenašli jakoby tam ty bušky, ty terafim, když je nenašli, tak se rozčílil a říká napřed, bál jsem se, že nebudeš mě ochoten dát své dcery. Jo? Lában totiž nejspíš měl problém s tím, že všechno chtěl jít pod kontrolou. To byl jeho problém, že on všechno chtěl ovládat. Všimněme si, jak tam po tu dobu, co čteme o Lábanovi, že všechno je takový manipulace. Takový vždycky něco řekl, bylo to jinak, jo, jako a tak dál. Jako, chtěl všechno nějakým způsobem ovládat. Různými způsoby. A pak mu říká, prohledej si, co chceš, stejně nic nenajdeš. Proto i ten Jákob vyslovil ty silné slova, u koho to najdeš, ten zemře. Protože on si říkal, tohle to nikdo krásně nebude, že? Proč by to dělal, jako jo? Takže proto vyslovil určitý to prokletí, který tam vyslovil, vlastně je to, že kdo by tohle to měl, tak vlastně zemře, jo? A pak se rozněval a dal průchod tomu hněvu, jako a fakt se rozčílil. Představme si to tak, že on si říkal, po těch 20 letech konečně mám od toho Lábana pokoj. Konečně jsem se ho zbavil, protože to fakt bylo těžký. Jo? A teď, když konečně už jako možná si oddechl, tam je dokonce i napsáno, že rozdělal stan v tom pohoří, což do té doby nedělali. Oni furt putovali, tak asi si jenom někde pod stromem usnuli, že jo, a šli dál. A když rozdělali ten stan, to byl velký stan, tak už si asi myslel, že už je jako v bezpečí, jo? Že už bude od toho klid. Jo? A když se myslel, že už je v klidu, tak se najednou ten Lában tam objevil a začalo mu to jako na novo, jo? Zase. Jo? Takže už to nevydržel a trošku jako vypěnil, bychom řekli. Už se jako naštval a začne s ním, jo, tam je přímo napsáno, splanul hněvem. A vyčítám mu, říká mu, jaký je můj hřích? Jako všechno jsem dělal, prostě otročil jsem ti, použil i takový jakoby silný výrazy, otročil jsem ti, jo, nemohl jsem spát kvůli vedru a kvůli zimě, prostě bylo to jako náročný, jo, všechno jsem dělal pro tebe, jo. A takže vlastně se mu to jakoby znovu vrátilo, když tam s tím Lávanem jakoby mluvil. A pak tam je ale to, že vlastně ten Lában mu nemohl nic udělat, protože v noci k němu promluvil Bůh, nic mu nedělej a říká takovou zvláštní větu, abys nepromluval k Jákobu ani dobro, ani zlo. To bychom jako v češtině moc neřekli, že jo, nepromluvat ani dobro, ani zlo. Co to jako znamená? To je takový idiom,
takový prostě takový slovo, takové, taková věta, kdy vlastně se je tím myšleno, necháš ho být. Prostě nech ho bejt, už k němu ani nemluv. Nech ho prostě bejt. Jo? To je ten význam toho slova. Takže to doslovní je, ne, nepromlouvej ani dobro, ani zlo, to neznamená, že k němu nemůžeš mluvit, ale už ho nech být, prostě nech ho kam jde, nech ho být. Jo? A ten Lában tím pádem věděl, musím ho nechat být, protože jakoby Bůh ke mně promluvil, jo? Ale kdyby to Bůh neudělal, kdyby tohle Bůh neudělal, tak ten Lában by mu všechno sebral. O tom jsem fakt přesvědčený. Ale to je pro nás taky dobrá věc, že Bůh se nás zastává v tomhle. Že nenechá to jen tak, jo? A v pravý čas zakročí proti tomu, když jsou takovýhle tyhle ty lidi tohle typu jako Lában, který by s náma chtěli pořád manipulovat, chtěli by pořád nás ovládat, chtěli by pořád něco takového, tak Bůh řekne dost. A tady už jasně řekl dost. Jo? Bůh totiž viděl, jak s ním Lában manipuloval. Viděl, že lhal, měnil úmluvy, ale už řekl dost. A teď ještě k té Ráchel. Ráchel jediná zná tu pravdu o těch bůžcích. Ona jediná ty domácí bůžky věděla, že je ukradla. Věděla, ještě tam lhala, že jako... že zrovna má menstruaci, takže nemůže vstávat a takový, jako jo, prostě, aby jako se na to nepřišla. A Bůh pro ní měl požehnaný život, ale musela být ochotná se vlastně pokořit a činit pokání, protože tohle byla chvíle, kdy měla říct, jo, to jsem dala já. To byla ještě milost od Boha, abyste tomu rozuměli. To byla milost od Boha, kdy Bůh tohleto na to ukázal a řekl jí, hele, jdi s pravdou ven. A ona místo toho to neudělala, že jo, ještě to zalhala, nechala to být. A tím, že to skrývala a neřekla to nikomu, tak se velmi ublížila. Ještě manžel vyslobil tu kletbu a slovo té autority má velký význam. Jo? To ty slova, nejde jenom o ty slova, ale... že prostě když někdo je autorita nad námi a vysloví něco, tak to má velký vliv do našeho života. Jo? A ona umřela při porodu toho druhého dítěte, takže vlastně neužila si ten život tolik, jak mohla. A Bible nás vyzývá k tomu, vyznávejte hříchy jeden druhému, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého, nebo krajsky říkají, mnoho zmůže modlitba, jak to tam je, vy to znáte určitě, teď mi to vypadlo, mnoho zmůže opravdová modlitba spravedlivého. Jo, spravedlivá modlitba opravdová. Takže Ráchel to měla vyznat. Měla to jít spravdou ven. A Bůh nám někdy do našeho života dává právě tyhle ty příležitosti, kdy je to strašně nepříjemný, představme si to všichni, tam jsou příbuzní, rotarují rodina a tak dále. A teď by to měla říct. No to si ji určitě nechtělo, to je jasný. Jenže, kdyby to řekla, tak možná ten její život by vypadal jinak. A vyčistilo by se to, vyřešilo by se to, ten problém, jo? No tak dobře, tak by se odhalilo, že je tam měla. On by jí vyčinil, že by něco takovýhle udělal, ty bůžky by předal a by ho toho pokoj. Co by jí udělal jinýho, když to byla jeho dcera? Jo? By jí zabil nebo něco, to těžko, že jo? Takže jako v podstatě lehce by se to vyřešilo, ale musela by se pokořit. V takovýhle nepříjemný chvíli by se musela pokořit a jít spravdu ven. A to se jí nechtělo. A tím, že vlastně potom o tom nečteme, nikde není napsáno, že by to i Ráchel přiznala později, jo, tak nejspíš na to přišli až po její smrti. A když zemřela, tak v tom jejím stanu to nejspíš mohli asi najít. Ten zápis vlastně psal Jákob, takže to končí až vlastně v 37. kapitole, kdy potom už to píše Josef, ale v 37. kapitole tam vlastně až do té chvíle to psal Jákob, takže nejspíš asi až po smrti té Ráchel přišel na to, že měla ty bušky ona. Jo? Takže a písmo nás vyzývá k tomu, uslyšíte-li Boží hlas, nezatvrzujte své srdce, protože to je právě ta milost od Boha, když nám Bůh něco říká, aby jsme to nenechali být. Když nás vede k něčemu, co zrovna teď máme vyznat, máme jít s pravdou ven. To neznamená, že to musíme říkat všem, jako teda Ráchel, ta zrovna měla takovou situaci, ale možná, že to mohla říct aspoň potom hnedka třeba tomu Jákobovi, že jo, mohla to nějak řešit. Ale tam to není o tom nijak psáno, takže nevíme. Ale my stejně tak i my je dobré prostě jít s pravdou ven, tam, kde víme, že máme ten problém my, protože, jak písmo říká, nebo pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Že vlastně, jakoby my si ubližujeme, Bůh nás vede k tomu, abychom to udělali, protože chce, aby jsme žili ten život plodný, aby jsme, jak říká, já jsem přišel, aby moje ovce měly život a měly ho hojnosti. Takže on chce pro nás hojnost, on chtěl pro Ráchel hojnost, ale jakoby to její, že byla zaseklá v tomhle tom, tak vlastně jí to pak bylo osudní. A i vlastně takový ten rabínský výklad je takový, že skutečně to prokletí, který přišlo skrze to, co vyslovil ten Jákob, způsobilo to, že zemřela při tom porodu. Jo? A takže Ráchel to neudělala. Nevíme, možná třeba to udělala, nevíme, ale v Bibli to prostě není. Jo? A teďka nakonec, už je čas, už mluvím dlouho, takže nakonec udělali spolu dohodu. Že uzavřeli spolu smlouvu a tahle ta dohoda je trošku jiná, než ty, co jsme jiný četli. Třeba s tím Abimelekem a tak dále, pamatujete si ty různý smlouvy. Tady je to smlouva spíš taková, jakoby, hele, je to jakoby hraniční kámen, já ti nebudu chodit sem, ty nebudeš chodit tam a nebudeme se škodit. Jo, je to takový, spíš jakoby smlouva o neútočení, než jakoby, že by to byla taková láskyplná dohoda o tom, že si budou podporovat. Jo, tohle je trošku jiná dohoda. Je to vlastně, jako, představme si to, jako máme třeba dneska, my jsme zrovna hraniční město, že jo, mezi Moravou a Čechama, tak ty hraniční kameny, jestli jste to viděli někde, že jo, tady jak jsou rozesetý, tak to je takový ten kámen, který se postavil a vidělo se tohle území Čech, území Moravy a tohle bylo pro ně taky to samé. Hele, podsaď u té cesty, prostě kde oni byli, kudy ma táhli tě stáda, tak tady, hele, tady víme, tohle to je území, kde budu já a tohle je území, na kterým budeš ty. Jo? Takhle si řekli, nebudeme si škodit. Jo? Tak aby se tomu rozuměli. A řekli si vlastně aramejsky i hebrejsky to samý, hromada svědectví. Jakoby, že jakoby kdyby žijeli po té cestě a uviděli tu hromadu, chtěli se škodit, tak si můžou připomenout, a pozor, tohle je místo, teďka to tady vidím, že prostě my jsme měli takovouhle dohodu a ta hromada toho kamení nám připomínkou té dohody. Jo? Oni vlastně to s většinou stvrzovali tím, že si na tu hromadu třeba sedli, společně to potvrdili tím, že spolu pojedli a tím byla ta dohoda vlastně potvrzená, abyste tomu rozuměli, jak to dělali. Jo? Tak, takže jsme na konci a tentokrát mám pár otázeček, jenom ale fakt úplně malinkato, takže nemusíte se bát. Přestože jsem vám nějak vysvětlil, jak to mohlo být, tak to úplně může to být třeba jinak, takže moje otázka je, proč Ráchel ukradla bůžky? Možná je jiný důvod, než jsem uvedl. A co mohou být domácí bůžci v dnešní době? A třetí otázka, máme okolo sebe nějaké lidi, kteří jednají podobně jako Láma? Tak,